Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azanillahu wa iyyakum, para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, juga para pendengar Radio Roja dimana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi hari menjelang sahur sekarang ini, Allah kembali mempertemukan kita dalam suasana yang cukup hening, cukup sepi, untuk membahas satu tema yang sangat penting untuk kita perhatikan karena menyangkut keselamatan kita tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat nanti, yaitu tentang bahaya lidah, bahaya lisan, terutama di bulan Ramadan ini. Kenapa demikian? Karena bila lisan kita tidak terkendali, lidah kita diumbar secara bebas, mengatakan apapun yang ingin kita katakan sekalipun itu berupa keburukan, maka hal itu akan merusak saum kita. Hal itu akan menyebabkan saum kita ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan diterima. Maknanya tidak diberi pahala atas saum yang kita lakukan, juga tidak menggugurkan dosa-dosa kita, pokoknya tidak memperoleh seluruh yang Allah janjikan untuk orang yang saum. Tidak akan memperoleh ampunan, tidak akan menjauhkan kita dari neraka, tidak akan memasukkan kita ke dalam surga, tidak akan meninggikan derajat kita dunia dan akhirat. Dan seluruh keuntungan saum yang Allah janjikan baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW, sebagaimana sabda beliau dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man lam yada qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Siapa orang yang saumnya tidak dibarengi dengan meninggalkan ucapan dan perbuatan yang sia-sia, maka Allah merasa tidak butuh terhadap saum orang itu, terhadap perbuatan dia meninggalkan makan, minum, syahwat yang dilakukannya selama saum. Allah tidak memerlukan itu. Allah akan tolak, tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mengatakan perkataan-perkataan buruk yang menyakiti orang, yang melahirkan dosa, yang melahirkan banyak madarat dan keburukan, serta mengamalkan keburukan-keburukan adalah perkara yang bertolak belakang dengan hakikat, esensi, dan tujuan dari saum itu sendiri. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah mensyariatkan saum untuk tahdzibun nafas, untuk membersihkan jiwa, untuk memuliakan akhlak, untuk meraih ketakwaan, untuk mensucikan hati, dan memperbaiki seluruh amalan yang dilakukan oleh anggota badan, juga agar lisan ini lebih terkendali lagi daripada sebelumnya. Maka seorang mukmin yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, khususnya selama saumnya, dia akan berupaya bersungguh-sungguh untuk memelihara hatinya, untuk memelihara lisannya, untuk memelihara seluruh anggota badannya dari seluruh yang menyebabkan turunnya murka dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan tetap berupaya agar hatinya panceg, kokoh, kuat di atas keimanan, di atas tauhid, di atas keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla, di atas perasaan khauf, mahabbah, raja kepada Allah Azza wa Jalla, tawakal, ikhlas, dan seluruh amalan-amalan hati yang lainnya. Seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah, selama saumnya dia pun akan menjaga seluruh anggota badannya agar tidak melakukan perkara-perkara yang bertolak belakang dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jaga matanya, dia jaga pendengarannya, dia jaga tangan dan kakinya agar tidak terjerumus ke dalam apa yang dilarang, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Dia pun akan menjaga dan memelihara lisannya. Lisannya tidak akan disibukkan kecuali dengan apa-apa yang membuat ridho Allah bisa teraih, berupa istighfar, berupa berzikir, berupa membaca Al-Quran, berupa berbicara yang baik atau diam, berupa memberikan nasihat-nasihat yang berharga dan yang membuat orang lain bergembira dengan ucapannya, dan seterusnya. Hati adalah penyetir bagi anggota badan, juga bagi lisan. Selamatnya lisan, selamatnya anggota badan dari perbuatan-perbuatan yang tercela sangat bergantung kepada keselamatan hati, sehatnya hati. Karena anggota badan dan juga lisan itu seluruhnya dikendalikan oleh hati kita ini. Oleh karena itulah, maka orang-orang yang ingin meraih apa yang Allah janjikan dengan saumnya di bulan Ramadan, hatinya akan mengendalikan lisan dan anggota badannya menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Dia tidak akan menggunakan lisannya untuk menyakiti. Dia juga tidak akan menggunakan seluruh anggota badannya untuk menjerumuskan diri bergelimang dalam kesenangan sesaat yang berupa maksiat. Dia tidak akan berdusta, dia tidak akan bergibah, dia tidak akan bernamimah, dia tidak akan mencela pihak lain, dia tidak akan memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk kepada orang lain. Dia juga tidak akan menggunakan seluruh badannya untuk mendurhakai Allah Azza wa Jalla, karena dia mengetahui bahaya dari semua itu dan buruknya akibat yang akan dia tanggung dari semuanya itu. Berdasarkan hal itulah, maka seorang mukmin yang mengetahui esensi, hakikat, dan tujuan utama dari saum, dia akan pelihara seluruh indranya, seluruh anggota badannya dari semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Terlebih bahwa penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam neraka itu karena dia tidak mampu untuk mengendalikan lisannya. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasan nara. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh orang, apa penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam neraka? Penyebab masuknya manusia ke dalam neraka memang banyak. Tapi penyebab terkuat, terbanyak yang membuat manusia masuk ke dalam neraka itu apa? Lalu dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, al-fammu wal-faraj. Penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam neraka itu adalah mulut dan juga faraj. Karena mulut ini sekalipun bentuk organnya kecil, hanya berupa dua bibir dan satu lidah, tapi pengaruhnya ke dalam kehidupan manusia, dunia akhirat itu sangat besar. Bisa menyebabkan orang yang memiliki mulut ini ke surga, sebaliknya juga bisa menyebabkan pemiliknya masuk ke dalam neraka. Kalau mulutnya digunakan untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, untuk berdakwah, untuk belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, untuk membahagiakan orang lain, sekalipun hanya dengan membentuk mulut sedemikian rupa yang menyebabkan orang lain itu senang, seperti tersenyum, seperti tertawa, seperti memberi ekspresi yang menyenangkan kepada orang lain, itu pun sudah meraih pahala, sudah berupa sedekah, sudah merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Nabi menyatakan, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah memberikan kebahagiaan terhadap sesama muslim, sekalipun hanya dengan talaqatul wajh, hanya berupa ekspresi wajah yang menyenangkan, dengan senyum, dengan keramah tamahan, maka itu membuat orang lain bergembira, senang, berbahagia. Itu amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka dengan mulut seseorang bisa mudah meraih keriduan Allah, ampunan Allah, pahala yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, dengan mulut seseorang juga bisa terjerumus masuk ke dalam neraka, ke dalam murka dan azab Allah. Dengan mulut orang bisa membenci kita, bisa memusuhi kita, bisa melaknat kita, bisa dendam terhadap kita. Kalau mulutnya dipakai untuk gibah, untuk memfitnah, untuk menghina, untuk mengolok-olok, untuk memberi gelar-gelar yang buruk kepada orang lain, untuk merendahkan orang lain, maka itu mengundang dosa, mengundang kebencian, mengundang laknat dari Allah, dari para malaikat, dan dari seluruh manusia. Oleh karena itu, siapa orang yang saum tapi lisannya juga tidak ikut saum dari seluruh keburukan, apalagi juga anggota badannya tidak ikut saum dari seluruh keburukan, dia saum tapi dia di dalam saumnya bergibah, dia saum tapi di dalam saumnya dia berdusta, dia menghina, dia mengolok-olok orang lain, dia mengatakan perkataan-perkataan yang membuat orang lain merasa sakit hati, maka saumnya rusak dengan semua yang dilakukan oleh lisannya. Saumnya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan dapat pahala, tidak menggugurkan dosa, tidak menjauhkan dari api neraka, tidak akan memasukkan dia ke dalam surga, tidak akan meningkatkan derajat dia di hadapan Allah Azza wa Jalla dan juga di dunia, tidak akan menyebabkan doanya didengar dan dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Pokoknya semua yang Allah janjikan bagi orang yang saum, Allah pending, Allah cancel, Allah batalkan, karena dia sudah merusak saumnya dengan perkara-perkara yang Allah haramkan. Baik diharamkan selama saumnya, juga sama diharamkan di luar saumnya. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, ya, sambil memegang lidahnya dengan jarinya yang beliau keluarkan, lalu beliau menyatakan, kuffa alaika hadha. Kata beliau, jaga bagimu ini nih, lisan ini nih, jangan diumbar secara bebas sehingga menyakiti banyak pihak. Mendengar itu, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menyatakan, ya Nabi Allah, a inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, apakah kita semua itu akan diazab, akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita omongkan, atas apa yang kita bicarakan? Mendengar pertanyaan dari Mu'adz tersebut, berkatalah Nabi alaihi salatu wasalam, thaqulatka ummuku ya Mu'adz, fahal yukabbun nasu finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Nabi SAW, kasihan sekali engkau ini hai Mu'adz, tidaklah manusia dibolak-balik wajahnya digarang di atas api neraka kecuali karena dia tidak mampu mengendalikan lisannya, tidak mampu menjaga lisannya, ngomongnya bebas semau dia, sekalipun itu menyakiti banyak orang, sekalipun itu mengundang murka dan azab serta laknat dari Allah Azza wa Jalla dunia dan akhirat. Ketika menjelaskan hadis ini berkata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, wal muradu biha sa'idil alsun, yang dimaksud dengan mengendalikan lisan atau lidah adalah jazaul kalamil muharram wa uqubatihi. Fainal insana yazra'u biqaulihi wa amalihi alhasanat wassayi'at thumma yahsudu yawmal qiyamah mazara'a. Faman zara'a khairan min qawlin aw fi'lin hasadal karama, wa man zara'a syarran min qawlin aw fi'lin hasadal ghaddan an-nadama. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang dimaksud dengan mengendalikan lisan itu, ya, itu maknanya semua lisan itu akan dibalas dengan jenis dari apa yang diucapkan oleh lisan. Baik akan dibalas dengan baik, buruk akan dibalas dengan buruk. Karena seorang manusia, ya, dengan lisannya juga dengan amalannya itu sama dengan menanam kebaikan ataupun keburukan, dan kelak dia akan memanen apa yang ditanamnya itu pada hari kiamat. Maka siapa orang yang menanam kebaikan dengan lisannya juga dengan amal yang dilakukannya, seperti dia banyak umpamanya beristighfar, banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak mencari ilmu dan mengajarkannya, menasihati banyak orang, kemudian memberikan kebahagiaan dengan lisannya dan dengan amalnya kepada orang lain, itu sama dengan menanam kebaikan. Maka kelak dia pun akan memanen kebaikan di akhirat nanti pada hari kiamat. Sebaliknya, siapa orang yang ketika di dunianya ini dia menanam keburukan dengan lisannya, dia mencela banyak orang, dia juga menggibahi banyak orang, dia juga menghina, memberikan lakab-lakab yang buruk, yang menyakiti orang yang diberikan lakab tersebut, dia juga umpamai berdusta, semua yang Allah haramkan dengan lisan dia langgar, yang pasti itu menyakiti banyak pihak. Allah berfirman, la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Janganlah sebagian kaum di antara kalian mencela sebagian yang lain. Karena boleh jadi pihak yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela, baik laki ataupun perempuan. Allah juga berfirman, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling menghinakan satu sama lain. Jangan juga kalian memberikan gelar-gelar yang buruk kepada pihak lain. Dan banyak lagi yang Allah larang dengan lisannya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah sebagian kalian itu menggunjing, menggibahi, ngumpat sebagian yang lainnya. Sampai Allah membandingkan, menyerupakan, menggunjing orang itu dengan memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah suka salah seorang di antara kalian itu memakan daging bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati? Bayangkan ada orang sudah mati jadi bangkai, lalu kita makan dagingnya. Kanibal, jijik, menjijikan, membuat orang-orang bisa muntah melihatnya, atau sekedar membayangkannya, atau mendengarnya. Sejijik itu, sehina itu, sekanibal itu, orang yang menggibahi orang lain. Orang yang mengumpat, mengumbar kesalahan orang lain di muka umum. Maka apabila seseorang menanam seluruh keburukan tadi dengan lisannya ketika di dunia, kemudian anggota badannya juga melakukan keburukan, berarti menanam keburukan selama di dunia, dia pun akan memanen keburukan pula di akhirat nanti. Karena setiap orang hanya akan memanen hasil sesuai dengan jenis yang dia tanam. Menanam keburukan, memanen keburukan. Menanam kebaikan, akan memanen juga kebaikan di akhiratnya nanti. Bahkan kebaikan dan keburukan sebagai hasil dari perbuatan dan lisan kita juga akan kita rasakan di dunia ini juga, sebelum itu akibatnya kelak akan dirasakan juga di akhirat. Berdasarkan hal itulah, maka wajib bagi kita semua wanti-wanti, terutama di bulan Ramadan ini, dan juga setelah Ramadan ini berlalu meninggalkan kita di bulan Syawal dan seterusnya kelak, berwanti-wanti, waspada untuk memelihara lisan kita dari berdusta, dari memberikan kesaksian yang palsu, dari ghibah, dari namimah, dari semua hal yang Allah larang dengan lisan kita. Dan fokuskanlah untuk menggunakan lisan ini untuk perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Allah di dalam Al-Quran menyandingkan perbuatan yang berupa ucapan palsu atau dusta atau bohong atau buruk, Allah sandingkan dengan perbuatan syirik. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-30. Allah berfirman, "Fajtanibu ridsa minal authan wajtanibu qaulaz-zur." Jauhi oleh kalian perbuatan najis berupa menyembah berhala. Oleh Allah dikatakan menyembah berhala itu merupakan perbuatan yang najis. Jauhi menyembah berhala, dan jauhi oleh pula oleh kalian ucapan palsu, kedustaan, kebohongan. Allah dalam ayat ini menyandingkan perbuatan syirik berupa menyembah berhala dengan perbuatan yang berupa kedustaan yang dilakukan oleh lisan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan ayat ini menyatakan, "Ya ayuhan nas, adalat syahadatu zur isyrakan billah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai manusia, ucapan palsu, ucapan dusta itu sebanding dengan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan ini 3 kali. Faqara'a, lalu Nabi SAW membacakan ayat yang tadi. Fajtanibu rizza minal authan, wajtanibu qawlazzur. Kata Allah Azza wa Jalla, jauhi oleh kalian najisnya menyembah kepada berhala, dan jauhi pula oleh kalian ucapan-ucapan yang palsu. Ini penjelasan Nabi tentang ayat itu yang menyatakan bahwa ucapan palsu itu, persaksian palsu itu, perkataan dusta dan bohong itu najisnya sebanding dengan menyembah kepada berhala. Sebagaimana hadis yang dijelaskan tadi. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam pun menyatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Mau enggak aku kabarkan kepada kalian? Aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar. Akbaril kabair, al-kabair dosa besar. Ini akbar, dosa-dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Maka para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." "Mau wahai Rasulullah, apa dosa-dosa besar, dosa-dosa terbesar di antara dosa besar tersebut?" Lalu beliau menjawab, "Al-isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'an wa qala ala wa qawlu zur ala wa syahadatu zur." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa terbesar di antara dosa besar itu pertama syirik kepada Allah azza wa jalla. Menduakan Allah dalam hal ibadah. Ibadah kepada Allah juga ibadah kepada selain Allah. Berdoa kepada Allah juga berdoa kepada sesama makhluk, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Yang dimaksud berdoa kepada orang yang masih hidup, umpamanya orang itu jauh berada di mana gitu, kita meyakini dia bisa memberi madarat dan maslahat, lalu kita dalam kejauhan berdoa kepada orang yang masih hidup itu, "Wahai fulan yang entah berada di mana, bantu saya dalam menyelesaikan masalah yang sedang menjerat saya ini," umpamanya. Berdoanya kepada orang, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun di lain kali dia berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah ibadah. Berdoa kepada orang yang hidup ataupun yang mati juga ibadah. Ibadah kepada siapa? Kepada siapa doa itu ditujukan. Berdoanya kepada Allah berarti ibadah kepada Allah. Berdoa kepada orang berarti ibadah kepada orang. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ad-du'a wal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Ya. Oleh karena itulah maka orang yang menduakan Allah dalam ibadah yang disebut syirik termasuk dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Ini yang pertama. Kedua, wa uququl walidain, menyakiti hati kedua orang tua. Tsumma jalasa wa kana muttaqian, setelah itu tadinya dia, beliau itu berdiri sambil bersandar. Kemudian beliau duduk. Kemudian berkata, "Ala wa qawlu zur ala wa syahadatu zur." Ingat, yang ketiganya adalah ucapan palsu, persaksian palsu. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Beliau terus mengulang-ulang itu, ingat, perkataan palsu, ingat, ucapan palsu, ucapan dusta, ucapan bohong. Terus diulang-ulang, tidak henti-henti, sampai-sampai para sahabat mengatakan, "Aduh, sudah seandainya Nabi SAW itu berhenti saja, tidak terus mengulang-ulang hal itu." Yang diulang-ulang adalah perkataan yang terakhir, ucapan palsu, persaksian palsu, perkataan bohong, yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahwa penekanan beliau terhadap hal tersebut. Jauhi, jauhi, jauhi. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memasukkan kedustaan, perkataan palsu di antara reng-rengan dosa-dosa terbesar di antara dosa-dosa besar, disandingkan dengan berbuat syirik dan menyakiti kedua orang tua. Apalagi Nabi SAW mewanti-wanti tentang efek di dunia yang akan dihasilkan dari kedustaan. Salah satu efeknya adalah orang yang berdusta itu dia akan terseret melakukan maksiat-maksiat yang sebelum berdusta maksiat itu tidak pernah dia lakukan. Atau dia itu berhenti dari ibadah ketaatan yang selama ini dia lakukan. Tiba-tiba malas dan beratnya bukan main untuk melakukan itu karena kedustaan. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Iyyakum wal kadziba. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Jauhi oleh kalian dusta. Karena dusta itu bisa menyeret pelakunya kepada perbuatan fujur. Fujur ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ada dua makna. Pertama, khuruj anit to'ah. Keluar dari ketaatan. Sebelum dia berdusta, dia taat. Mungkin dia malam hari bangun untuk tahajud. Siang harinya saum. Dan setiap hari sebelum dan setelah sholat selalu buka mushaf Al-Quran untuk dia baca. Dia selalu infak dan sedekah. Itu ketaatan. Begitu dia berdusta, dia bisa berhenti dari semua ketaatan itu. Tiba-tiba kalau malam bangun tuh berat, malasnya bukan main, akhirnya kembali tertidur. Siang harinya pas mau saum yang memang dia biasa saum Senin Kamis, kok berat banget untuk melakukan saum, kayaknya lemes, kayaknya lapar, kayaknya haus, kayaknya tidak mampu. Akhirnya tidak jadi dia lakukan saumnya itu dengan anggapan ah ini kan sunnah, enggak apa-apa, enggak dilaksanakan juga. Dia berhenti dari ketaatan, keluar dari ketaatan akibat dustanya. Ini makna fujur yang pertama, khuruj anit ta'ah. Yang keduanya adalah al-wuku fil ma'asi. Dia terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Sebelum berdusta dia tidak pernah menggibahi orang. Setelah berdusta kok jadi doyan menggibahi orang, ngegosip. Membongkar aib orang di hadapan banyak manusia. Ini efek dari apa? Dari kedustaan. Fainal kadziba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Dan fujur itu bisa menyeret pelakunya ke dalam neraka. Ini efek yang pertama. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan disesuaikan dengan jenis amalan. Amalan buruk, Allah akan berikan keburukan juga di dunia, apalagi di akhirat kepada orang tersebut. Wal-iyadzubillah. Nah, kalau ini dilakukan di bulan Ramadan, rusak semua ibadah saum yang dia lakukan. Allah tolak itu saumnya. Kedua, orang yang melakukan kedzaliman secara lisan kepada orang lain menyedot pahala-pahala yang sudah dia kumpulkan dari sholatnya, dari saumnya, dari zakatnya, dari semua kebaikan-kebaikan yang menghasilkan pahala, itu kita bagi-bagi ke orang lain yang kita zalimi baik secara lisan ataupun secara perbuatan. Dan umumnya kedzaliman dilakukan dengan lisan. Karena mudah, enteng, dan bisa dilakukan sekalipun oleh orang yang lemah. Sekalipun oleh orang yang tidak memiliki power, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki badan yang besar dan kekar. Kalau mau berbuat zalim secara fisik, dengan tangan, dengan kaki kepada orang lain harus kuat. Harus kekar, harus punya power, harus punya kekuasaan, pangkat. Baru orang takut, gak akan berani balas. Tapi dengan lisan, orang lemah pun sambil berbaring, dia bisa melakukannya. Melakukan kedzaliman kepada orang lain. Bisa memfitnah, bisa menggibahi, bisa mencela, dan sejenisnya. Apa akibatnya? Akibatnya pahala kita berikan kepada orang lain. Dosa orang kita ambil. Kalau ini terus dilakukan, habis pahala dosa numpuk. Bangkrutlah kita di akhirat. Disebut bangkrut karena pahala ini merupakan modal utama untuk bisa berbahagia di akhirat nanti. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Atadruna manil muflis?" Tahu enggak kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat yang tadinya menyangka bahwa beliau bertanya tentang urusan dunia karena bangkrut ini istilah ekonomi. Mereka menjawab, Al-muflisu fina ma la dirhama lahu wa la mata. Orang yang bangkrut di kalangan kita ini orang yang tidak punya dirham, tidak punya kekayaan. Kata Nabi SAW, bukan. Innal muflisa min ummati alladhi ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka damma hadha wa zalama hadha wa daraba hadha. Bukan. Orang yang bangkrut itu, kata Nabi SAW, orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan membawa pahala salatnya, pahala saumnya, pahala zakatnya, pahala semua kebaikannya, tapi dulu ketika di dunia, ketika hidup di alam dunia, dia pernah mencela orang lain. Dia juga pernah menuduh orang lain tanpa bukti. Dia juga pernah mengambil, memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Nyolong, nipu, riba, dan yang sejenisnya. Waktu di dunia dia pernah mengalirkan darah orang lain, memukul orang lain, zalim kepada orang lain, dan perbuatan lainnya yang menyakiti orang lain. Maka orang-orang yang pernah dizalimi dan disakiti datang mengambil pahalanya. Yang pernah ditampar dulu dan tidak terbalas, ngambil pahala. Yang pernah kita gibahi, ngambil pahala. Yang pernah kita fitnah, ngambil pahala. Yang pernah kita tuduh tanpa bukti, ngambil pahala. Semua orang yang dizalimi mengambil pahalanya sampai pahalanya habis. Sementara yang pernah didoliminya masih ngantri tuh untuk ngambil pahala dia, pahalanya sudah habis. Apa akibatnya? Akibatnya dosa orang-orang yang didolimi dia ambil. Yang pernah dihina dahulu, diambil dosanya, sini dosa kamu, saya yang nanggung sebagai bayaran kedoliman saya kepada kamu ketika di dunia. Terus dosanya numpuk, pahalanya habis. Inilah orang-orang yang bangkrut di akhirat. Oleh karena itu kita melihat bahwa bahaya akibat lisan, akibat perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan kita bisa mencelakakan kita, ya di dunia apalagi di akhirat. Terlebih apabila semua itu dilakukan di bulan Ramadan, menyebabkan saum yang kita lakukan rusak. Sudah capek-capek kita berbuat, berkorban, menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, menahan semua hal yang bisa membatalkan saum selama seharian dari mulai fajar sampai maghrib. Ternyata semua pengorbanan kita tidak sekedar sia-sia, tidak sekedar ditolak, tidak diterima, tidak dipahali, tidak menggugurkan dosa, malah juga diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah bahaya dari apa? Tidak terkendalinya lisan. Bahaya dari seluruh perbuatan dan ucapan buruk, terlebih kalau itu dilakukan di bulan Ramadan selama saum kita. Oleh karena itu, selama saum yang kita lakukan, saumkan pula lisan kita dari keburukan. Saumkan juga seluruh anggota badan kita, mata kita dari keburukan, telinga kita dari mendengar keburukan, tangan dan kaki kita, pikiran kita, seluruh yang melekat dalam jiwa dan raga ini, ikutkan saum pula selama Ramadan dari semua perkara yang Allah Azza wa Jalla murkai dan Allah haramkan. Dan itu menjadi karakter yang melekat kuat seusai Ramadan tiba. Jangan sampai kita hanya menjaga semua itu di bulan Ramadan, pas masuk bulan Syawal kita kembali seperti semula. Kembali ngomongnya ceplos-ceplos, menyakiti banyak orang, berdusta, kembali anggota badannya, matanya, telinganya, tangan kakinya, semuanya digunakan seperti sebelum Ramadan. Maka latihan Ramadan yang kita jaga ketat itu percuma, tidak ada manfaatnya di luar Ramadan. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengaminkan doa Malaikat Jibril alaihi salatu wasallam yang menyatakan raghima amfumriin idza dakhala ramadan thumma kharaja minhu falam yughfar lahu qul amin ya muhammad faqultu amin. Kata malaikat Jibril, celaka seseorang apabila dia memasuki Ramadan tapi sekeluarnya dari Ramadan dosa-dosanya utuh, dosa-dosanya tetap, dosa-dosanya tidak terampuni. Celaka orang seperti itu. Katakan amin oleh Muhammad, maka aku pun mengatakan amin. Bayangkan, saumnya yang dilakukan di bulan Ramadan menghapus dosa sebenarnya. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufiru lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang saum Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala Allah, semua dosanya yang telah lalu itu dihapus. Malamnya melakukan qiyam Ramadan juga menghapus dosa-dosanya. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufiru lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang melakukan qiyam Ramadan, tarawih, ya, bersama imam di masjidnya, dengan iman dan mengharapkan pahala Allah, diampuni semua dosa yang telah lalu. Siangnya, saumnya menghapuskan semua dosa. Malamnya, tarawihnya menghapuskan semua dosa. Mestinya ini orang sekeluarnya dari Ramadan itu bersih dari dosa, tapi ini malah kok tidak bersih, tidak berkurang dosanya. Orang itu binasa, orang itu celaka. Didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi SAW. Dua makhluk termulia sejagat mendoakan kecelakaan kepada orang-orang yang dosa-dosanya di bulan Ramadan utuh tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena Ramadannya disertai dengan dusta, disertai dengan ghibah, disertai dengan namimah, disertai dengan fitnah, disertai dengan ucapan-ucapan yang menyakiti orang, disertai juga dengan perbuatan maksiat oleh anggota badan, baik perbuatan maksiat yang langsung kepada Allah seperti meninggalkan sholat yang 5 waktu, tidak menunaikan zakat hartanya yang sudah mencapai nisab dan haulnya, tidak mengeluarkan zakat fitrahnya, pokoknya tidak melakukan apa yang Allah wajibkan, ya, itu dosa yang sangat besar dilakukan di bulan Ramadan, maka itu yang menyebabkan Ramadannya tidak menjadi momen yang dianggap mensucikan jiwanya, memuliakan akhlaknya. Keluar dari bulan Ramadan dosanya utuh, tidak diampuni sedikit pun. Celaka orang ini, binasa orang ini, terkena dengan doa dua makhluk yang paling mulia sejagat, yaitu Jibril alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang mampu melakukan saum dengan seluruh jiwa dan raga kita. Tidak hanya saum menahan lapar, haus dan syahwat, tapi juga mensaumkan lisan kita, mensaumkan mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, dan seluruh indera kita, sehingga kita bisa meraih pahala yang sangat besar akibat saum kita, bisa meraih ampunan, maghfirah dari Allah yang menghapus semua dosa kita, meninggikan derajat kita, membuat doa kita didengar dan dikabul oleh Allah Azza wa Jalla, dan sekeluarnya kita dari bulan Ramadan, kita bersih kembali, suci kembali, seperti bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Roja di mana saja Anda berada, pemaparan saya cukup sampai di sini. Saya sisakan waktu untuk menjawab satu saja pertanyaan dari pemirsa ataupun pendengar kepada Akhi Ari di Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Ari.
Nah Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz Abu Haidar Al-Sundawi, guru kita yang telah membimbing dan menguraikan pembahasan dari makalah Ramadhania yang ke-24, yaitu mengenai bahaya lisan di bulan Ramadhan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami akan bacakan satu pesan singkat yang telah masuk Ustaz. Pertanyaan dari seorang bapak di Tangerang yang bertanya, Ustaz, apabila lisan kita berucap, maka itu sudah berdosa. Akan tetapi, bagaimana jika suudon dalam hati saja? Apakah itu termasuk dari perusak saum kita di bulan Ramadan? Silakan, Ustaz.
Iya, Bapak di Tangerang, barakallahu fiik. Tadi dijelaskan lisan yang tidak terkendali selama Ramadan bisa merusak saum kita. Bagaimana suudzon, buruk sangka, tapi hanya sekedar dipendam di dalam hati. Iya Pak, yang namanya suudzon itu hanya di dalam hati, tidak diucapkan secara lisan. Mengucapkan prasangka buruk dalam hati yaitu ghibah. Umpamanya kita suudzon kepada seseorang, jangan-jangan orang ini copet, dalam hati. Itu suudzon. Hanya karena penampilan, gerak-gerik, tapi tidak ada bukti. Ya. Lalu kalau itu dilisankan, ngomong ke kawan kayaknya orang itu copet, itu ghibah. Oleh karena itu suudzon memang perbuatan hati. Namanya juga prasangka. Dan suudzon itu disebut sedusta-dusta ucapan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhi oleh kalian prasangka. Karena prasangka itu adalah sedusta-dusta ucapan. Allah sendiri melarang suudzon kepada orang di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian kebanyakan berprasangka, yaitu suudzon kepada orang lain, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Yang dimaksud sebagian dari prasangka itu dosa, ya suudzon tadi, prasangka yang buruk. Adapun kalau prasangka yang baik ya tidak dosa. Oleh karena itu, suudzon adalah perbuatan hati yang berupa ada prasangka buruk kepada orang tanpa ada bukti, tanpa ada bayyinah yang membuat orang itu layak dicurigai, disuudzoni. Oleh karena itu, kalau kita melihat sesuatu yang kita duga buruk dalam diri orang lain, saudara kita, maka tepislah prasangka buruk tersebut sampai dia benar-benar terbukti melakukan apa yang kita curigai di dalam hati kita. Oleh karena itu cepat tepis, cari uzur, cari alasan untuk menepis semua prasangka buruk kita yang kita lakukan kepada orang lain. Ingat, ini perintah Allah untuk menjauhi prasangka, ijtanibu katsira minadh-dhon. Jauhi oleh kalian kebanyakan berprasangka. Nabi SAW juga menyatakan iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhi oleh kalian kebanyakan prasangka, karena prasangka itu adalah sedusta-dusta ucapan. Hindarkan oleh kalian sebuah perbuatan yang apabila perbuatan itu benar tidak menghasilkan pahala, dan bila itu salah melahirkan dosa. Apa itu? Berprasangka buruk tadi. Kalau prasangka buruknya itu benar, tidak ada pahala apa-apa. Tapi kalau itu salah, maka itu menuai dosa. Oleh karena itu, jauhi suudzon kepada sesama manusia. Ya, karena itu merupakan perintah Allah untuk menjauhinya, yang Allah terapkan dalam Al-Quran. Perintah Nabi SAW untuk menjauhinya, yang Nabi SAW katakan dalam hadis. Apabila ini dilanggar, masuknya ke dalam dosa besar. Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Al-Kabair, dalam kitab Muqaddimahnya, mendefinisikan dosa besar sebagai dosa yang berupa pelanggaran terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Semua pelanggaran terhadap ayat dan hadis, itulah dosa besar, kata beliau. Oleh karena itu, suudzon jangan dianggap remeh, jangan dianggap kecil. Karena itu melanggar Quran, melanggar hadis. Allah menyatakan ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhi oleh kalian kebanyakan berprasangka. Nabi pun menyatakan iyyakum wadhanna fa innadh-dhanna akdzabul hadits. Jauhi oleh kalian berprasangka, karena berprasangka itu sedusta-dusta ucapan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa saya sajikan pada pagi hari menjelang sahur ini. Semoga yang saya sampaikan itu ada manfaat khusus bagi diri saya, umumnya bagi siapapun yang mendengarkan, dan semoga ini bisa menambah beratnya timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti, dan mudah-mudahan Allah kelak mengumpulkan kita di surganya yang penuh dengan kenikmatan, dihindarkannya kita dari azab dan murkanya di nerakanya kelak. Subhanakallahum bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.